Nesër Papa do të shkojë në Austri në udhtimin e tij të shtat apostolik ndërkombëtar. Njëri prej momenteve kulmore të këtij shtektimi do të jetë vizita e Benediktit të 16 në shenjtorin e Mariacellit, që është njëra nga vendet e shenjta ku kulti ndaj Zojës së Bekuar është më i ndjer e më i frekuentuar nga besimtarët austriak e të vendeve të tjera. E në pragun e shtektimit baritor të Papës në Austri, që nga dita e nesërme deri të dielën më 9 shtator me moton Të shikojmë Krishtin, kryepeshkui i Vienës Kardinali Christoph Schönborn i fton katolikët austriak të dalin nga bashkësitë e kishave e famullit për t'ia dëshmuar fenë atyre që janë larg Krishtit. Mbi këtë shtektim apostolik të Papës në Austri, që bëhet në kuadrin e 850 vjetorit të themelimit të shenjtorit të Zojës së Bekuar në Mariacell, flet vet Kardinali Schönborn në mikrofonin e Radio Son. Hirësia juaj, në prag të shtektimit të Papës në Vienë e në Mariacell, kisha austriake duket plot gjallëri. Flitet për rizgjim pas çasteve të vështira të viteve të kaluara.
Sono contento di sentirla.
Jam i kënaqur që po dëgjoj të flitet për rizgjim. Jo gjithë të shikojnë me këtë sy, sepse ndjehen edhe shenja lodhje e jo aq në kishë sa në shoqëri. Na duket sikur nuk fryn erë po të përdorim shprehjen e detarve. Po një gjë është e vërtetë, pas viteve të vështira, vremëset krishterët austriak po rifitojnë vedijen e guximin, po e ndjejnë si kjo shoqëri ka nevojë për ungjillin, për fenë, për lutjen. Por duhet të them edhe se nuk e di nëse jemi në lartësinë e duhur për atë që na kërkon Zoti përball kësaj sfide. Zoti na kërkon të ecim përpara. Nuk jemi akoma misionar atë sa duhet.
Cilat janë në këtë çast përparësitë baritore për kishën e peshkvit në Austri që ka sfida jo të pakta?
Dentro della chiesa.
Brenda kishës, para së gjithash, është realiteti i rrjetit të madh të bashkësive të kishtare famullitare që janë plot me gjallëri, por jo me pak edhe me probleme, kryesisht pasojë mungesës e meshtarëve e të rinjve. Prandaj duhet të inkurajohet gjithë rrjeti i kishave famullitare në tër Austrin, e kjo është njëra nga detyrat kryesore të shtektimit të atit të shejt Benediktit e 16. Prandaj në shetrorën e Zojës së Bekuar në Mariacell janë ftuar të gjithë përfaqësuesit e këshillave baritore të kishave famullitare. Ata do të marrin zemër e inkurajim nga fjalët e atit të shejt Benediktit e 16 që do të dëgjojnë gjatë këtyre ditëve. Sfida tjetër për kishën në Austri është veprimtaria misionare. Aftësia për t'i hapur zemrën të tjerëve, shumicës e shoqërisë që nganjëherë është larg fesë, larg Krishtit e larg kishës. E përsëris, në radhën e parë është sfida e madhe e veprimtarisë misionare. E përvoja nuk na mungon. Mjafton këtu të kujtoj misionin e madh të qytetit të Vienës, gjatë të cilit kanë lindur një numër i madh nismash që janë në vijim e sipër. Edhe në këtë fush pra presim shumë nga inkurajimi i atit të shejt Benediktit e 16, të cilin e presim me padurim.